Глаукомата е нелечима. В такъв смисъл искам да кажа, че не може да се излекува напълно, дефинитивно. Но глаукомата се лекува и развитието й може да се спре. И е много важно да се хване на време, да се диагностицира още в началния ранен стадий и тогава вече като се приложат медикаментозно лечение, фактически консервативна терапия или оперативно лечение, да се подобри.
Преди да ви питам какви са симптомите, от какво се поражда, кои са причините за възникване на това заболяване, до каква степен наследствено, има ли наследственост?
Значи причините са много. Фактически глаукомата е едно от най-дискутираните и неясни заболявания в офталмологията. До 1980 година глаукомата се отъждествява с повишено вътреочно налягане. Но при това заболяване повишеното вътреочно налягане е много често, но не е постоянен и водещ симптом. От нормалното очно налягане трябва да е от 16 до 21 мм живак. Глаукомата всъщност е една оптична невропатия, при която настъпва загуба на ганглийните клетки на ретината с атрофия и скавация на зрителния нерв, които се съпътстват с прогресиращо ограничаване на периферното зрение и снижение на зрителните функции. Значи има много рискови фактори за развитието на глаукомата. Най-важният рисков фактор е повишеното вътреочно налягане. Други фактори са увреждането на кръвния ток на окото с влошаване на изхранването на зрителния нерв. От значение са генетичните фактори, има фамилна обремененост за глаукома, има анатомични фактори, при наличие на късогледство, при някои ендокринни заболявания, хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, неврологични заболявания и други.
Добре, значи никой не е застрахован, така ли? Възможно ли е профилактика при това заболяване, както да речем при кардиологичните болести, сърдечните, знаем какво не трябва да се прави в този случай?
А профилактика е абсолютно необходима.
В какво се изразява тя?
Значи профилактика трябва да се спазва един хигиенно-диетичен режим. Не трябва да се приемат много течности, както и да се изпиват наведнъж. Не трябва да се продължително да се натоварват очите. Не трябва да се шофира през нощта. Могат да се получат инциденти. Не трябва да има продължителен пристой в по-тъмно помещение, защото се разширява зеницата и се стеснява преднокамерния ъгъл. Също трябва да се избягва тютюнопушенето и прием на големи количества алкохол. Прекомерна консумация на напитки също трябва да се избягва и особено съдържащи кофеин, като кафе и чай. Също продължителните слънчеви бани, горещите вани, сауни трябва да се избягват.
Това беше важно да учим. Аз за първи път чувам това. Какво трябва да се предприеме, за да се предпази човек от фатален край, т.е. ослепяване?
Ами трябва да се...
Лечение, ясно смисъл, медикаментозно ли е? И
да,
ако може само да не споменаваме...
Лечение, това са капки за очи. Обикновено лечението започва с тях. Най-често срещаните капки...
Да не споменаваме само марки, ако може, типове и видове може да кажете.
Да, бета-блокери. Общо, така, нали, без да, да споменавам. Те намаляват продукцията на течност в окото. Алфа-адренергични средства, други са инхибитори на карбонхидразата. При острия глаукомен пристъп, затова искам да кажа за него, това е при закрито ъгълната глаукома, се дава пилокарпин, който той свива зеницата, в първия час се капи през 5 минути, след това през 15 минути втория час и прилагат се при него дехидратиращи средства, като манитол венозно, дехидратин, очистващи глицерин. Това е при острия глаукомен пристъп, който е един много сериозен инцидент. И веднага трябва да се вземат мерки. Минутите имат голямо значение. Просто за да се спаси окото при него, тогава на очното налягане е високо, скача 40-50 до 60 мм живак. Искам друго да кажа. Аз съм и председател на фондация Съпричастен кръст, която излиза с инициативата за ранно откриване на глаукома. всички хора над 30 години, независимо дали са обременели или не, веднъж годишно трябва задължително да им се прави профилактичен преглед за измерване на вътреочното налягане и изследване на зрението. Ние предлагаме това да стане регулярно и задължително и да се осъществява по линия на здравната каса. До сега се провежда точни прегледи на работещите лица над 40 години веднъж годишно по трудова медицина, като не са обхванати лицата, които не са на трудов договор. И именно това довежда до късното диагностициране на глаукомата.
Има ли възраст това заболяване? В смисъл, при по-млади хора ли се среща или при по-възрастни, или това не е фактор възрастта на човек?
Това зависи от вида на глаукомата. Имаме и детска глаукома, която е още с раждането се проявява и там е характерно именно детето се ражда с красиви, големи, като биво очи. Но глаукомата бива откритоъгълна и закритоъгълна. Това е така наречената проста глаукома, при която тя се появява над 30 години. И вече има едно, смяташе се, че е над 35-40, вече има едно подмладяване и се наблюдава и над 30 годишна възраст. Но среща се и в по-напреднала възраст. Искам също да кажа това, че нашата фондация предлага диспансеризираните пациенти с глаукома да имат ежемесечен преглед, регламентиран от здравната каса, защото до сега се извършват такива прегледи, които се заплащат от здравната каса два пъти в годината на 6 месеца, което е крайно недостатъчно. И също трябва да се прави поне на 3 месеца и периметрично изследване за зрителното поле на пациентите.
Ще започна ли каста да покрива това или вие ще настоявате?
Ние ще настояваме.
Вашата съсловна организация.
Ще подели тази инициатива пред съответните институции да се осъществи. Това е
като профилактика
на пациентите.
Да. Така, да ви питам, може ли човек да развие глаукома и да води, ако спазва всичко както трябва от специалист, което му е предписано и препоръчено, да води напълно пълноценен живот без така драстично отслабване на зрението.
Да, човек...
И да не се стигне до фаталния край, разбира се.
Напълно пълноценен живот с глаукома. Той, диагнозата глаукома, не трябва да ви пречи да се радвате на живота. Трябва да се, когато човек знае, че е отболен от глаукома, да настрои живота си и ежедневието си към него. Трябва да се, когато има глаукома човек, трябва да посещава редовно очния специалист, да следва препоръките му, лечението, категорично е забранено самолечението и произволна смяна на медикаменти, но не трябва да се позволява глаукомата да открадне и ограничи живота на пациента.
Какво сочи статистиката? Разполагате ли с някакви цифри?
Да.
Често срещна, нали, имам предвид национален и световен мащаб?
От световен мащаб 4 милиона и половина от населението на света са слепи от глаукома. От 70 до 90 милиона от населението на света са засегнати от глаукома. Това е един световен проблем. В нашата страна, според статистически данни, 80-90 хиляди души са засегнати от глаукома, което това не е малко.
Пак ли сме, както винаги, България в черните статистики?
Не.
Или така се движат нещата и в други държави?
В България е място, където са взети мерки за глаукомата, провеждат се прегледи, очните лекари са на много високо ниво, има асоциация, глаукомна асоциация, която се занимава по тези, национална глаукомна асоциация, която се занимава по тези проблеми и се взимат мерки. Но просто пациентите трябва редовно да ходят на очен лекар и да се правят съответни прегледи. Именно ние за това апелираме над 30 години ежегодно да стане регламентирано провеждането на очни прегледи на цялото население. И по този начин ще се диагностицира и глаукомата, ако я има, в ранен начален стадий и ще се вземат съответните мерки.
Така, вие организирате безплатни очни прегледи и за млади хора. Кое ви мотивира да правите това?
Именно в името на пациентите смятаме, тъй като аз ви казах, по наблюдения от последните ни наблюдения са, че над 30 години имаме случаи на глаукома. И именно за това започнахме да правим и профилактични прегледи на хора над 30 години, за да се хвани глаукомата в ранен етап.
Разбрах, че сте един от създателите на Сдружение Велика България, наред с изтъкнатите интелектуалци от много области. Участвали сте в археологически експедиции, нали така?
Да, верно е това.
Така, има ли в тази връзка, има ли нещо общо между медицината и археологията? И по-скоро, откривали ли сте доказателства за някакъв вид медицина преди, да речем, хилядолетие? Преди години бях правил ново интервю с покойния доктор Китов, от него чух, че всъщност на високо, доказателства за високо ниво на развита медицина. Вие какво ще споделите в тази връзка от вашите така открити и наблюдения?
Да, има много общо между медицината и археологията, и особено така наречената медицинска археология, която за съжаление не е развита и в България. В другите страни повече е развита. Именно от хилядолетията и от специално медицинската археология могат да се вземат много неща и можем да разберем как е била медицината в древността. Именно ние се натъкнахме Сдружение Велика България, бехме на експедиция, при която се установи в Караново, където са открити 26 надгробни могили. В една от могилите, в която е погребан лекаря на тракийския цар. Той е погребан с 18 хирургически инструменти. И за просто така за най-голяма радост, между тези 18 хирургически инструменти има и очни инструменти, което е уникално, и се установява, че още това става въпрос за първи век от новата ера, са се извършвали очни операции за катаракта, за вътрешно перде. Това показват именно археологичните изследвания и направения съответно анализ на тези инструменти.
Така, ще ви задържа още няколко минути, понеже вие сте човек с богат опит, има какво да ни кажете, и не се случва всеки ден да говори с такъв специалист. Съавтор сте на апарат за така наречената нискоинтензивна лазерна терапия. Кои болести най-добре се повлияват при лечение с този апарат?
Да, нискоинтензивната лазерна терапия. Ние с професор Лъчезар Аврамов от БАН, Института по електроника, създадохме този апарат, който се използва специално за терапия в очните, терапия на очно болни. Именно прилага се при някои наранявания, изгаряния, защото тази нискоинтензивна лазерна терапия има регенеративно, бързо регенеративно действие. Фактически усилва се синтеза на РНК и ДНК на клетката. Оздравителният процес става много по-бързо. Имаме наблюдения при старческа макулна дегенерация, също се получават добри резултати. При ерозии, наранявания на роговицата и други също имаме бързо възстановяване.
Прилагате в България за първи път, може би, не знам, вие ще уточните, така наречената телемедицина в своята хирургична практика. Да кажете с някои думи накратко и за този начин на лечение?
То не е начин на лечение. Телемедицината, това е фактически пак с професор Лъчезар Аврамов. 2001 година фактически ние бехме специално за офталмологията, казвам, родоначалници да се въведе телемедицината, която и то при туморни и някои туморни заболявания, установи се връзка и консултации с очни лекари от Париж. Аз съм бил там продължително време на специализация, там съм защитил и докторат в Париж, и просто с телемедицината се дава възможност да се извършва обмен на данни, консултации специално на пациенти. Но след това вече тя се разви. Сега в телемедицината е развита и в България, във всички области, но ние бехме специално за офталмологията родоначалници в 2001 година.
Още един два въпроса поръчахме да ви попитам. Относно, да речем, астигматизма. Вярно ли е това, че, примерно, ако имаш някакво диоптера, аз не знам как се водят там, цилиндри или не, 3 или 4, това те няма да се увеличават във времето. И ако е така, как пък възниква това заболяване?
Сега, зависи. Астигматизма, той по принцип е вроден. Той бива няколко вида астигматизъм. Там наистина се слагат, се поставят, се коригира с цилиндрични стъкла. Но той, астигматизма, по принцип той не нараства и е стационарен. Нараства, да кажем, късогледството до 25 годишна възраст или далекогледството. Далекогледството може да нараства до 60 години, но когато обикновено често е комбинирана астигматизма или с късогледство, или с далекогледство. По-рядко е да имаме чист астигматизъм. И затова този слушател, който задава въпроса, той вероятно не е наясно какъв астигматизъм има.
Тоест далекогледство до 60 годишна възраст, това не се увеличава, така ли?
След 60 години не се увеличава. Както и пресбиопията. Пресбиопията, това е така нареченото старческо зрение. След 42-3 години всеки слага очила за близко, защото намаля акомодацията на окото и всеки поставя плюс диоптри за близко и те се увеличават, акомодацията се изчерпва към 60 години и тогава обикновено човек, който има нормално зрение, слага за близко за четене плюс 3 диоптера.
Накрая да ви попитам, кой е най-големият мит в офталмологията? На времето имаше една теория, че солта вреди на очите, така ли е това?
По принцип солта трябва да се приема в малки количества, защото тя вреди, ако е в големи количества, се получава хипертония на сърдечно, заболяване на сърдечно-съдовата система. Специално за очите не вреди реално, но общо на организма вреди. Така че като очите като орган от човешкия организъм може да се каже и в тази насока, че оказва вредно действие, но не може да се каже, че в такъв смисъл, че вреди солта.
Питам, понеже имаше една теория, например, че кръвната налага се повишава от кафето, тя пък става отпадна, уж.
Кафето също увеличава се кръвното налягане, да. И солта също, и казах за кръвното налягане, трябва да се избегва.
Накрая, бихте ли казали нещо на нашата слушателска аудитория, в смисъл някакъв съвет, който опира до зрението, разбира се, вие сте специалист. Да им препоръчите нещо, да ги посъветвате.
Препоръчвам на всички хора да си пазят очите, да се извършват редовни профилактични прегледи на очите, защото очите са прозорица към света, един от най-важните органи. И без очи човек губи просто много.